ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับทุกคืนวันเสาร์ผมกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาตั้งวงสนทนาในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสถานการณ์ที่เราคิดว่าคนไทยควรจะต้องคิดต้องมองวางแผนอย่างไรโดยเฉพาะเราเข้าสู่ระลอก4ของโควิด19โอมิครอนกำลังจะเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราก็ต้องปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อตั้งรับสู้กับโอมิครอนเช่นเดียวกันในระดับโลกนี่คนติดเชื้อเกิน300ล้านคน300กว่าล้านคนแล้วในไทยเราก็เห็นตัวเลขตั้งแต่เช้าวันนี้ที่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วขาขึ้นแน่นอนครับดังนั้นผมจะชวนคุณวิกรมสนทนาว่าปีนี้คนไทยควรจะทำอย่างไรเพื่อจะตั้งรับสู้กับโอมิครอนสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสุริชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ครับผมให้ดูตัวเลขก่อนทั่วโลกวันนี้เลยล่าสุดเลยนะครับ
ครับ
ทั่วโลกนี่อยู่ที่303 ล้าน303ล้าน3037908ณวันนี้นะครับ
ครับ
อเมริกาสูงสุดและ60ล้านนั่นยอดนะแต่ว่ารายวันเนี่ยขึ้นมาวันนี้วันก่อนวันละล้านนะวันนี้8แสนกว่าตามมาด้วยอินเดียอินเดียก็มาเร็วมากคุณวิกรม
ครับ
อินเดียนี่408เลยแล้วตามมาด้วยบราซิลอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียตุรกีเยอรมันสเปนอิตาลีอิหร่านเนี่ยทั้งหมดนี้เรากำลังเห็นภาพว่าทั้งโลกกำลังเจอโอมิครอนแล้วก็ค่อนข้างหนักขณะเดียวกันของไทยเราที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สบคก็เพิ่งประกาศใช่ไหมคุณวิกรมทราบนะว่าต้องทำตัวยังไงต้องทำตัวยังไงบ้างคุณวิกรม
วันนี้เนี่ยต้องแบบว่ารู้จักนะสันโดษเอาแบบพระเลยนะก็ไม่ออกไปตักบาตรก็คือฉันที่วัดอย่างเดียวนะแล้วก็หุงหาอาหารเองอ่ะไม่ต้องไปบินธบาตนะผมเนี่ยกักตัวมาเนี่ยตั้งแต่สมัยทองหล่อเนี่ยลุยชัยทราบไหมจำได้ใช่ไหม
จำได
้ว่าตอนนั้นขนาดบอกว่าทูตญี่ปุ่นยังติดเลยนะ
ใช
่ผมเนี่ยไปเดินซื้อกล้วยทอดอยู่ที่ตลาดนะสดทองหล
่อ
ตั้งแต่วันนั้นมาถึงยันวันนี้คุณวิชัยเชื่อไหมว่าถ้าไม่ได้จำเป็นจริงๆนะผมไม่เจอคนเลยนะ
เหรอนี่คุยกันอย่างนี้นะคุยกันออนไลน์อย่างนี้
คุยกันเนี่ยคุยกันแบบนี้แล้วถ้าเจอคนจริงๆเนี่ยผมก็ทานข้าวเย็นที่บ้านผมมันมีสนามใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
เป็นแบบกลางแปลง
โปร่งหน่อยอากาศโปร่งอากาศ
กลางแปลงแล้วยังไม่พอเนี่ยเอาพัดลมพัดลมมาเป่าอีก
นี่ตั้งแต่ตอนทองหล่อจนถึงวันนี้คุณวิกรมไปตรวจไอATK ไปตรวจ PCR บ้างป่ะ
ไปตรวจไปตรวจภูมิคุ้มกันด้วย
ว่า
ตอนนี้มันลดลงไปเยอะมากแล้วเราก็มาคิดแล้วไอ้ยาว่าจะ70แล้วอ่ะภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าเกิดว่าไปบวกเข้าไปลบบวกลบคูณหารเข้าไปแล้วเอ๊ะมันไม่ได้แล้วอ่ะไอ้อย่างงี้ว่าต้องไปหาอะไรฉีดแล้วปรากฏว่านัดจะไปฉีดเข็มที่3แล้วไง
ครับ
ปรากฏว่ายาหมดวัคซีนหมดนี่บุกกันไม่เรียบร้อยอะไรกันไม่เรียบร้อยมาแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมทำคือ1กักตัวเองสองเนี่ยทำงานตามปกติ at home ที่บ้านแต่ใช้เป็นออนไลน์สามเนี่ยผมเนี่ยจริงๆแล้วนี่ก็มาอยู่ต่างจังหวัดก
็
คือวิ่งตรงมาเลยไม่แวะไม่ทำอะไรที่ไหนนอกจากเข้าห้องน้ำเท่านั้นเอง
ครับ
ฉะนั้นนั่นก็เป็นวิธีปฏิบัติให้ผมอยู่รอดเนี่ยให้ผมวันนี้ก็ยังดูหน้าตาแช่มชื่นอยู่นะ
แช่มชื่นนะมีความสุขผมให้ดูตัวเลขวันนี้ของไทยเราของไทยเราวันนี้ขาขึ้นชัดๆนะครับคุณวิกรมขึ้นมาตัวเลขที่เข้าสู่ระบบปกติ 8,263 เมื่อวานนี้ยังอยู่ที่ 7,000 ก่อนหน้านี้ 5,000 จาก 3,000 กระโดดมา 5,000 5,000 เป็น 7,000 7,000 เป็น 8,000 ยังไม่นับของที่ตรวจด้วย ATK นะATK เมื่อเช้านี้เนี่ยบวกมา 1,766 คือถ้าเราบวกตัวเลข2ตัวนี้มันก
็หมื
่นแล้วล่ะมันก็หมื่นแล้วล่ะแล้วไอ้หมื่นนึงนี่นะผมยังสงสัยคุณวิกรมว่ามันไม่จริงหรอกมันมากกว่านี
้
เพราะว่านี่คือตรวจเท่าไหร่เราไม่รู
้ที่ได้ตรวจ
เออ
ที่ไม่ได้ตรวจ ที่ไม่ได้ตรวจอีกเท่าไหร่ล่ะ
ใช่ฉะนั้นผมสันนิษฐานเลยนะแบบหลวมๆก็คือ 3-4 หมื่นต่อวันมีแล้วในประเทศไทยเราแล้วก็ที่สำคัญคือว่าแต่ตัวเลขที่ทำให้เราอุ่นใจได้คือคนที่เสียชีวิตก็ยังต่ำนะครับ
ใช่ใช่ใช่
เมื่อวันนี้ก็14เองก็อยู่ต่ำกว่า20มาหลายวันแล้วล่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวเลขของคนอาการหนักก็ยังต่ำนะ535อาการหนัก535แล้วก็ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ130ต่ำลงไปอีกแต่อย่าประมาทเพราะตัวเลขเนี่ยที่บอกว่าโอมิครอนนั้นมันไม่หนักมันไม่แรงไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลตัวเลขล่าสุดผมไม่ดูอเมริกาเองก็เตือนมาเลยว่าคน hospitalization
ครับ
นี่ครับอันนี้ของล่าสุดเช้านี้อเมริกาบอกว่ามีติดเชื้อ 899,000 in one day ก็ใกล้กันล้านหนึ่งแต่ตัวเลขตัวหนึ่ง hospitalization เนี่ยบอกว่านี่ครับ number of Americans hospitalized with COVID-19 hits 130,000 just below all time low แปลว่ายังเข้าโรงพยาบาลอยู่นะยังเข้าโรงพยาบาลอยู่ถึงเป็นแสนแล้วก็ตัวเลขก็ใกล้กับที่เคย new high ของอเมริกามาก่อนสำคัญคืออะไรสำคัญก็คือเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบ
ครับ
2คนที่ยังไม่ฉีดวัคซีน
ครับ
นี่คือคำเตือนที่อยากจะเตือนทุกท่านเลยนะครับว่าอย่านึกว่าโอมิครอนมันเบามันมายมันอ่อนมันไม่หนักหรอกตัวเลขล่าสุดเลยสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งชาติสหรัฐบอกว่าการระบาดรุนแรงของโอมิครอนในอเมริกาส่งผลให้เด็กอายุต่ำกว่า5ปีล้มป่วยเพิ่มขึ้นมากเด็กล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ672คนที่อเมริกาช่วยสัปดาห์ปลายเดือนธันวาที่ผ่านมามีเด็กติดโควิดกว่า 325,000 คนรายงานนี้บอกว่า 50% ของเด็กที่ป่วยจากโควิดเข้าโรงพยาบาลนั้นมีอาการรุนแรงจนต้องเข้ารักษาตัวในห้องฉุกเฉิน ICUซึ่งในกลุ่มที่อาการรุนแรงนี้ประมาณ 40% ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
โ
อ้คน2กลุ่มนะเด็กกับคนแก
่ครับ
คนแก่และคนที่มีโรคประจำตัวฉะนั้นอย่าเพิ่งประมาทใช่ไหมคุณวิกรม
คือวันนี้เนี่ยคนหลายๆคนเขาดูแค่ตัวโอไมครอนว่าอันนี้ไม่มีพิษสงอะไรเพราะแนวโน้มของคนตายไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนเดลต้าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจหรือคุณสุทธิชัยตอนนี้เป็นหมอหยุ่นไปแล้วนะ ตอนนี้ ผมดูรู้สึกคุณสุทธิชัยนี่จะคำวอดอยู่กับเรื่องของไอ้โควิดนี้มากที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ย
ไม่ก็ติดตามเราต้องติดตามเพราะเราต้องสื่อสารเราต้องอธิบายเราต้องตอบคำถามฉะนั้นผมก็ต้องพยายามติดตามข้อมูลเพื่อจะอธิบายได้แล้วก็ให้ดูว่าเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราจะต้องฟังทั้งผู้เชี่ยวชาญหมอนักระบาดวิทยาผู้มีประสบการณ์จริงแล้วก็สื่อสารกับประชาชนทั่วไปที่บอกว่าเออมันเป็นยังไงคุณสุรชัยสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ผมก็จะได้เล่าถูกไงคุณวิกรม
เอ้ยถ้าวันนี้เปลี่ยนชุดนะจากไอ้เสื้อยืดสีดำมานะเป็นแบบเสื้อแบบทั้งสีขาวแล้วก็มีที่หูฟังแขวนอยู่หน่อยเนี่ยโงเฮงนี่เหมือนเดะเลยคือมันอย่างนี้ผมตอนนี้ถามท่านหมอหยุ่นหน่อยว่าวันนี้เราคุยกันเนี่ยมันคุยเฉพาะเรื่องของโอเมก้อนโอเมก้อนอย่างเดียวแล้วโอเมก้อนอย่างเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเร็วแต่มันไม่แรงแต่ถ้าสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาเกิดเป็นเดลต้านะอยู่แล้วในตัวแล้วไปติดโอมิครอนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลูกผสมเนี่ยเอ๊ะไอ้ตรงเนี้ยผลมันจะออกเป็นยังไงผมยังไม่ทราบเลยนะว่าไอ้เร็วนะกับแรง
สอง
ต
ั
วเน
ี่
ยมันผสมกันเออมันจะเป็นอะไรอันนั้นสิคือข้อที่เรากำลังมองว่าวันนี้เพิ่มทั้งโลกเนี่ยวันละ3ล้านคนที่เขาเช็คได
้
ที่เขามีตัวเลขแต่ไอ้ที่ไม่มีตัวเลขเนี่ยจะต้องคูณอีกเท่าตัวก็ไม่รู
้
คำถามว่าถ้ามันจะเป็น3เท่า4เท่าอะไรก็แล้วแต่ตัวเลขเยอะละที่สำคัญผมตอนนี้นะยังไม่เห็นเลยว่า WHO เนี่ยนะฟันธงว่าเพราะว่าไอโอมิครอนเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาเดือนหนึ่งเสร็จ
ครับ
ยังไม่มีผลว่าเออมันเป็นลูกผสมแล้วเป็นยังไง
เออ
ถ้าเกิดว่าเร็วคือโอมิคอนแรงคือเดลต้าม ันรวมตัวกันอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้อย่างนี้เราไม่แย
่ก็มีคำนี้ไงมีคำว่า twin pandemic ไง twin ไง twin pandemic คือมันเป็นฝาแฝดแต่ว่ามีหมอบางคนก็บอกว่ามันไม่ค่อยเกิดหรอกเพราะตัวใดตัวหนึ่งมันจะต้องเป็นพระเอกอีกตัวหนึ่งต้องเบียดอีกตัวนึงออกไปขณะนี้เนี่ยโอมิคอนเนี่ยแรงกว่าก็จะดันเดลต้าออกไปแล้วก็หวังว่าอย่างนั้นแต่ว่าที่สำคัญก็คือถ้าเราตายใจว่ามันเบาไม่เป็นไรหรอกติดไปเถอะอาการไม่หนักเนี่ยนะโรงพยาบาลจะไม่ไหวไงคุณมิกรม
เสร็จเลยล้นแน่นอนคราวนี้มันมีอย่างนี้นะคุณวิชัยผมว่าตอนที่เริ่มไอ้โควิดที่อู่ฮั่นใหม่ๆเนี่ยผมว่าอันนั้นเนี่ยเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่าแต่ผมมีความรู้สึกว่าโควิดตั้งแต่ที่เกิดมาตั้งแต่อู่ฮั่นมายันวันเนี่ยตอนนี้มันมีน่าจะประมาณสัก10กว่าตัวแล้วนะ
ใช่
แล้วไอ้10กว่าตัวเนี่ยมันเกิดการทรานส์ฟอร์
ม
เกินกลายพันธ
ุ์มิวเทท
กลายพันธ
ุ์มิวเทท
กลายพันธุ์โอ้นะกลายพันธุ์แบบที่มันเหลือเชื่
อ
เราตอนนี้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีคอมพิวเตอร์หรือเปล่าเออมันมีอะไรอยู่ในตัวมันหรือเปล่านะทำไมมันปรับตัวเร็วอย่างนั้นวันนี้เราบอกว่าเดลต้าโอ้บอกไม่ใกล้เร็วสู้ไอโอมิคอนไม่ได้แต่มันแรงกว่าถ้าไอ้2คนเนี่ยไอ้2ตัวเนี่ยมันเกิดร่วมมือกันล่ะมันไม่มีการเบียดอย่างกับที่คุณสุวิชัยพูดเพราะทำไมเพราะวันนี้เราเร่งฉีดวัคซีนไง
มันหัวกัน
เข็ม3เข็ม4เออมันหัวกันเราต้องอย่าลืมนะว่าวันนี้เนี่ยไอ้คำว่าหัวกันเนี่ยสำหรับสิ่งที่มันมีความคิดของมันผมกำลังมองว่าไอ้โควิดเนี่ยมีความคิดของมันแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดการปรับตัวเกิดการรวมตัวกันอย่างนั้นขึ้นมาอะไรมันจะเกิดขึ้น
ใช
่เห็นไหมฮะวันนี้ของเก่าๆเราใช่ไหมฮะว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าวัคซีนเนี่ยใช้เข็มหนึ่งโอเคละตอนหลังมาสองเข็มโอ้ยแจ๋วละตอนนี้บอกว่าไม่ได้ละถ้าเจอโอมิครอนนี่ต้องมีเข็มที่3หรือเข็มที่4ละใช่ไหม
ไม่ได
้แล้ววันนี้อิสราเอลนี่อันเนี้ยฟูโรนานี่มาอีกตัวแล้วนะขนาดอิสราเอลนี่ฉีดเข้าไปทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะ 100% แล้วมั้งของประชากรเอ้าทำไมไปเกิดที่อิสราเอลก่อนนะนะแล้วก็ไอหวัดนกก็ไปเกิดที่อังกฤษตอนนี้ฆ่าไก่ไปแล้ว5-6 แสนตัวละเอ๊ะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวนี่เป็นฤดูที่ดีที่สุดของโควิดใช่ไหม
ใช่ใช
่แล้ววันนี้เห็นไหมว่าหลายๆแห่งเนี่ยมันหนาวเกินกว่าปกติอย่างกับโตเกียวเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหวันนี้หิมะตกซึ่งปกติไม่ได้ตกอย่างนี้เลย
อ
ากาศยิ่งหนาวเท่าไหร่ไอ้นี่ก็ยิ่งทำไมเอ่ยโอ้ยดีขึ้นเท่านั้นฉะนั้นวันนี้มารวมจิปาถะอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยเอ๊ะผมก็เรามามองว่าเอ๊ะประเทศไทยเราจะเป็นยังไงเอ่ย
ก็ดูจากมาตรการผมไม่ดูที่ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมานะครับว่าตอนนี้มันเป็นสีส้มแล้วนะ69จังหวัดแล้วที่พูดถึง test and go test and go เนี่ยท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานี่จะให้ที่อยู่ในค้างในท่อถึงวันที่15นะนอกนั้นไม่มีอีกแล้วนะไม่มี test and go แล้วต้องเข้ามากักตัวทุกคนและก็เรื่องเปิดผับบาร์คาราโอเกะเลื่อนไปไม่มีกำหนดเดิมให้ความหวังไว้ใช่ไหมวันที่15มกราว่าจะกินเหล้าได้เปิดได้ no เลื่อนไปไม่มีกำหนด test and go เลื่อนไปไม่มีกำหนดแล้วก็การเดินทางไปต่างจังหวัดก็ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปถ้าไปก็ต้องระมัดระวังตัวอย่างยิ่งเรื่องไปต่างประเทศนี่ไม่ไปดีกว่า
ครับ
นี่คือคำแนะนำของทางการฉะนั้นมองในแง่ทางด้านสาธารณสุขกับทางด้านธุรกิจเศรษฐกิจเราก็ปีนี้คุณวิกรมเป็นนักธุรกิจปีนี้ถ้าเจอโอมิครอนอย่างนี้เนี่ยคนไทยตั้งแต่ระดับธุรกิจปกติธุรกิจกลางธุรกิจย่อย SME เนี่ยต้องปรับตัวยังไงครับ
ผมมองอยู่สัก3ประเด็นนะคุณธุริชัยมองภาพรวมก่อนผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนเสียชีวิตตอนที่หลังสงกรานต์เนี่ยนะเดือน8วันที่18เนี่ยเรามีคนเสียชีวิตไป314คนเน
ี่
ยอันนั้นถือว่าสูงวันนี้ระดับใต้ลงมากว่าอะไร 20คนใต้20คน อยู่ในระดับ10ถึง20คนเนี่ยผมว่าเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยบนถนนเนี่ยเราตายมากกว่า
ใช่ๆๆ
ฉะนั้นผมว่าแลกภาพรวมก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณสุริชัยเป็นคนดูแลควบคุ
ม
ผมว่าคนตายผมเน้นที่คนตายมากกว่าส่วนคนป่วยนี่อาจจะป่วยเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เราก็ต้องมาแก้ไขกันเรื่องดูแลรักษาให้มันจบใช่ไหม
คร
ับ
อ
ันเนี้ยขวัญกำลังใจเราเนี่ยก็ยังดีอยู
่
เพราะว่าป่วยก็เข้าโรงพยาบาลป่วยก็ไปหาหมอแต่ไม่ตายอันนั้นข้อที่หนึ่ง
แต่อย่าป่วยมากเกินไปนะโรงพยาบาลก็รับไม่ไหวนะ
ก็แต่ก็อย่างว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้น
อ๋อโฮมไอโซเลชันไงโฮมไอโซเลชันไง
ใช่ใช่ก็เราก็ต้อง
ทั่วประเทศเนี่ยมันมี 50,000 กว่าเตียงเท่านั้นนะฉะนั้นถ้าวันนึงเนี่ยวันนึงติดสัก 30,000 เนี่ยอาทิตย์นึงเท่าไหร่แล้วคุณวิกรมแล้วถ้าสักครึ่งนึงเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะเต็มฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนั่นข้อที่1ที่คุณวิกรม
ข้อ1คือเรื่องตายนะฮะว่าตายนี่เป็นข้อสำคัญข้อที่2เนี่ยถ้ามันตายไม่เยอะแล้วเรายังควบคุมเรื่องการป่วยจากโรงพยาบาลสนามจากโรงพยาบาลจากหมอพยาบาลต่างๆเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องล็อกดาวน์เราไม่ต้องปิดเมือง
ครับ
ความหมายก็คือว่าเราเนี่ยต้องกาดสูงนะแล้วต้องป้องกันเราต้องอย่างตอนเนี้ยรัฐบาลบอกว่าให้ทำงานอยู่บ้านนะเพราะว่าเพิ่งผ่านไอ้ปีใหม่มาม ันก็จะไปอีแลบเดิมกับที่สงกรานต
์ครับ
สงกรานต์ตอนนั้นเราไม่มี work from home กลับมาก็ไปทำเลยก็แพร่กระจายไปเยอะ
ครับ
ตอนนี้เรามีการล็อกนะฮะล็อกคนที่ออกเดินทางในช่วงปีใหม่เนี่ยเราไม่ต้องล็อกดาวน์นะฮะล็อกคนพวกนี้แทนล็อกคนเดินทางไม่ต้องล็อกดาวน์นะฮะข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยนะฮะผมก็ยังมองว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องเร่งการฉีดวัคซีนแน่นอนการป้องกันตัวการปิดผับการอะไรต่ออะไรอันนั้นทำไปในสิ่งที่เราทำได้แต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยก็คือเข็ม3หรือเข็ม4นะเข็ม3เข็ม4เนี่ยเราก็ต้องมีการไขว้ที่ถูกต้องใช่ไหมฮะฉะนั้นตรงนั้นก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกัน
ครับ
บวกด้วยการระวังตัวบวกด้วยทำไมเอ่ยไม่ล็อกดาวน์ในฐานะที่ผมคิดว่ามองว่าเราต้องทำไมมีเศรษฐกิจการดำเนินงานต่อไปแต่ไม่ให้มีคนตายนะฮะมากผมว่า10กว่าคน20คนหรือแม้กระทั่ง50คนเนี่ยผมว่ายังโอเคนะฮะอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะว่าถ้ารัฐบาลสามารถทำได้สัก3ข
้อ
นะพร้อมกับประชาชนคนไทยเนี่ยเพราะว่าเราก็เปิดนะครับประเทศทำไปเรื่อยๆแต่มีอีกอันนึงนะฮะผมชอบอิสราเอลมาก
ครับ
อิสราเอลเนี่ยพอทราบมีโอมิครอนปั๊บเนี่ยแกปิดประเทศเลยแกไม่มารอละอย่างที่เรารอนะว่าอีกเท่านั้นวันที่เท่านั้นถึงจะปิดไม่มีเลย
ครับ
อิสราเอลนี่พอรู้ปั๊บอีกปิดทั้งประเทศเลยห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามคนเข้าส่วนคนออกนี่ไม่เป็นไรเพราะเขากลัวเรื่องคนเข้าเหมือนเมืองจีนเหม
ือ
นเมืองจีนตอนนี้
จีนนี่กับอิสราเอลจะคล้ายกันใช่ไหมจีนนี
่ใช
่ไม่รู้ละติดไม่กี่คนฉันล็อกเลยใช่ไหม
13ล้านคนเนี่ยหรือกี่ล้านคนเมื่อคืนเนี่ยผมก็คุยกับคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขามาจากเมืองอู่ฮั่นโอ้ผมฟังเขาแล้วสะดุ้งโขกเลยเขานั่งใกล้ผม
เ
ขาบอกว่าเอ้ยประเทศจีนของอัวนะเด็ดขาดเนี่ยอัวมาจากอู่ฮั่นเนี่ยอัวตอนนั้นเนี่ยต้องกินน้ำประปามาหลายวันเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำอย่างมีระบบแล้วเป็นระเบียบมากมากคนของเขาที่เป็นประชาชนเนี่ยถามว่าเขาทำกันยังไงเอ่ยเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยสื่อสารการสื่อสารประเทศจีนตอนนี้เร็วมากเร็วมากมากเลย
ผ่านมือถือใช่ไหม
ทุกคนผ่านทั้งมือถือทั้งทีวีทั้งไอ้สื่อสารต่างๆทุกอย่างเนี่ยภายในไม่กี่นาทีเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้กันหมดเลย
อ
ันที่หนึ่งเรื่องสื่อสารอันที่สองเรื่องการดำเนินการนะฮะการปฏิบัติตนเนี่ยเขาออกมาเป็นขั้นอย่างละเอียดเลยว่าเอ้ยหรือควรจะทำขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามและห้ามทำอะไร
อ
ันนี้อั ันนี้เร็วมากแล้วละเอียดมาก
do's and don'ts ฝรั่งเขาเรียก do's and don'ts
do and don'ts
ที่ต้องทำและที่ไม่ทำสั่งหนึ่ง
ไม่ทำ
อ
ันที่สามเขาบอกว่าทางด้านข้าราชการที่มีหน้าที่ดูแลเนี่ยโอ้เขาเข้มงวดเขาเข้มงวดผมคิดว่าแม้กระทั่งหมาหรือแมวจะวิ่งข้ามเขตยังไม่ได้เลยอย่าไปว่าแต่คนเลย
ข้าราชการถ้าละหลวมนี่โดนปลดเลยนะปลดกลางอากาศเลยนะคุณ
คือข้าราชการเขาเนี่ยมีระเบียบมีวินัยเพราะว่าลงโทษหนักไง
อ
ันที่สี่เนี่ยเขาเห็นถึงความเรียกว่าสามัคคีเขารู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สามัคคีเนี่ยเขาตายทั้งหลังอันนี้มันก็ทำให้เกิดความสามัคคีเขาบอกว่าตั้งแต่ไปมีประเทศจีนมานะ 5,000 ปีเนี่ยไม่เคยเห็นคนจีนสามัคคีกันเท่ากับครั้งนี
้
ผมก็เลยบอกว่าที่เขาสามัคคีกันเนี่ยพอโดนทำไอ้ทรัมป์เนี่ยมันไปตืบใช่ไห
ม
พอว่าทรัมป์เนี่ยก็บอกเอ้ยไวรัสจีนไวรัสอู่ฮั่นแล้วก็คอยจะตืบจีนเขาอยู่เรื่อยก็ทำให้คนจีนเขาต้องรวมตัวกันและการที่เขารวมตัวกันเนี่ยเขาบอกเขามีผู้นำที่ดีผู้นำของเขาเนี่ยไม่พูดซีซัวไงแล้วก
็ไม่มั่ว
ก่อนพูด
ไม่มั่ว
คือคิดก่อนพูด
ที่สำคัญคือหน่วยงานต่างๆประสานกันไม่ใช่พูดอย่างอีกหน่วยหนึ่งพูดอีกอย่าง
ใช่
ประกาศออกไปอย่างทางปฏิบัติไปอย่างอย่างที่เราเจอบางครั้งใช่ไหม
ใช่บ้านเราอาจจะเป็นอย่างนั้นเขาก็จะมีเป็นสายเหมือนพีระมิดพอพีระมิดด้านบนเนี่ยสรุปแล้วเป็นอย่างนี้นะข้างล่างเนี่ยมันจะไปแผ่กันออกไปทิศทางเดียวกันหมดฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยทำให้เขาภูมิใจนะที่ประเทศจีนเนี่ยมีคนทั้งหมด 1,400 ล้านคนแต่ปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยประมาณ 5,000 คนแต่ฝรั่งในทั้งโลกเลยอเมริกัน330ล้านยุโรป600แล้วบวกที่อื่นอะไรต่ออะไรทั้งหมดอีกละทั้งโลกจะมีฝรั่งเนี่ยประมาณสัก 1,300 แต่ฝรั่งตายไปแล้วตายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตายเรียบร้อยโรงเรียนฝรั่งไปเลยเนี่ยประมาณสัก2.7 ล้านแสนคนคือพวกฝรั่งทั้งโลกนะที่มีประชากรแค่ 1,300 คน 1,300 ล้านคนแต่จีน 1,400 ล้านเนี่ยตายแค่ 5,000 ฉะนั้นเขาบอกว่านี่ไงสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำให้เขาภูมิใจแล้ววันนี้รัฐบาลบอกอะไรไปเนี่ยเขาทำหมดถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพี่ไทยเราทำแบบนี้บ้างคุณสุทธิชัยคิดว่าเป็นยังไง
คนไทยอาจจะอึดอัดเพราะว่าคนไทยจะไม่คิดเหมือนคนจีนว่าถ้าร่วมมือกันยอมเจ็บแต่จบแล้วคนไทยก็จะบอกว่ามันเกินไปแม้กระทั่งวงการหมอก็มีทั้งหมอสายเหี่ยวหมอสายพิราบนะหมอสายเหี่ยวคือต้องเข้มไม่เอาหยุดหมอสายพิราบบอกเอ้ยไม่ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้ฉะนั้นมันก็มีความเห็นต่างมันก็อยู่ที่ระดับนำมันอยู่ที่ท่านนายกจะเคาะยังไงท่านนายกก็ต้องฟังทุกฝ่ายใช่ไหมฟังทั้งฝ่ายหมอเศรษฐกิจธุรกิจรายย่อยรายเล็กรายใหญ่ต้องฟังคนที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ยังมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวอีกฉะนั้นมันยากครับคุณวิกร
ม
ที่ไทยทำไมจีนได้แต่ก็มีคนตั้งคำถามนะคุณวิกรมลองวิเคราะห์ดูว่านโยบายโควิดซีโร่เนี่ยของจีนเนี่ยมันเกินไปไหมมันเข้มไปไหมมันกระทบเศรษฐกิจจีนก็จะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเขาอาศัยเศรษฐกิจในประเทศได้ฉะนั้นเขาไม่ต้องห่วงการท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงมากมายแต่แน่นอนเขาก็เจ็บแต่เขาบริหารได้ฉะนั้นเขาเข้ม 100% ได้ของไทยเราและหลายประเทศเนี่ยบอกโอ้ยถ้าเราเข้มแบบจีนเนี่ยเราตายลูกเดียวนี่ SME ก็เจ๊งไปเยอะแล้วนะโรงแรมเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเรื่องของธุรกิจบริการทั้งหลายแหละก็ไปไม่ไหวเนี่ยคุณวิกรมมองในแง่ทั้งสองด้านถ้าต้องบาลานซ์เนี่ยเราจะเอาแบบจีนขนาดนั้นเข้ม 100% หรือเราต้องผ่อนหนักผ่อนเบาอย่างไรบ้าง
สมมุติวันนี้นะท่านผู้ชมช่วยมีคอมเมนต์มาให้กับเราหน่อยได้ไห
ม
สมมุติว่าเราเนี่ยมีท่านสีจิ้งผิงมานั่งอยู่ที่เมืองไทยเหมือนที่แกนั่งอยู่ประเทศจีนเนี่ยนะแล้วท่านสีเนี่ยก็ใช้นะประสบการณ์ใช้ความเป็นผู้นำใช้การบริหารอย่างท่านสีเนี่ย นะพวกเราคิดว่าเราจะแบบว่าจะซัฟเฟอร์เราจะมีปัญหาอย่างกับวันนี้ไหม
หมายความว่าเอาสีชื่อผิงมานี่หมายความว่าเอาคนที่มีอำนาจเด็ดขาดมาบริหารแบบพรรคคอมมิวนิสต์เลย
เอาแนวเอาแนวเอาคนเอาผู้นำเอาผู้นำผ
ู้
นำ
แต่เขาเป็นพรรคเขาเป็นพรรคเดียวเขามีอำนาจเด็ดขาดไงจะต้องมีคน
ไม่เป็นไร
จะต้องมีคนแย้งคุณวิกรมทันทีว่าอ้าวก็เราไม่มีระบบการเมืองแบบเขาเลยจะเอาคนพรรคอย่างนั้นมาหัวหน้าพรรคคนเดียวสั่งอะไรไปเสร็จเด็ดขาดมันไม่ใช่นี่เมืองไทยมันไม่มีอย่างนั้นนี่
คือวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นแบบเราวันนี
้
คุณสุริชัยกำลังบอกว่าเอ๊ะมีทางออกไหมล่ะใช่ไหมถามผมเนี
่ยไม่พอนะถามว่าไทยเราเนี่ยเรา
จากทางออก
นโยบายเราเนี่ยเอาแบบจีนดีหรือเอาแบบประเทศอื่นที่ผ่อนเบาผ่อนหนักดีตัวอย่างมีไหมสิงคโปร์ญี่ปุ่นอเมริกายุโรปเนี่ยเราอยู่ตรงไหน
มันจะไปเอาแบบจีนเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันคนละระบบแต่ผมกำลังพูดถึงผู้บริหารเป็นผู้บริหารเนี่ยจะเป็นผู้บริหารที่ผมกำลังมองนะว่าท่านฉีเนี่ยเป็นคนที่รอบคอบมีระเบียบมีระบบผมกำลังมองจากเรื่องของที่ผมสังเกตดูนะแน่นอนระบบของเขามันเป็นระบบคอมมิวนิสต์นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เรามาพูดเฉพาะตัวสิเราจะถ้าสมมติว่าอันแรกผมคิดว่ามีสัก3
อ
ันถ้าเกิดจะมาทำกันนะหนึ่งเนี่ยเราต้องมีผู้บริหารที่มีความรอบคอบที่มีการวางแผนที่มีการตัดสินใจอย่างมีเหตุและมีผลผมเชื่อว่าข้อนี้เนี่ยท่านฉี
ม
ีลีกวนยูก็เหมือนกันเห็นไหมฮะคือความเป็นผู้นำที่ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมีหลักการ
ม
ีเหตุผลแล้วก็มีความทำไมเข้มแข็งใช่ไหมอันนี้ก็คือข้อหนึ่งต้องมีผู้นำที่เป็นอย่างนั้น
อ
ันที่สองเนี่ยผมว่าทีมงานของเราเนี่ยเกี่ยวกับที่เรามีอยู่ก็คือทีมหมอใช่ไห
ม
ที่มีเราบอกว่ามีวอลลุ่มวอลอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ตั้งกันนั้นเลยมาเนี่ยอันนั้นเป็นอันที่สองคือต้องเอาคนที่เขารอบรู
้
มาบริหารพวกเราเนี่ยทั้งนักการเมืองข้าราชการโน่เราไม่รู้เรื่องอันที่สองก็คือต้องมีที
ม
ที่เขารอบรู้เรื่องพวกนี้ผมเชื่อว่าตั้งแต่อู่ฮั่นเริ่มระบาดตั้งแต่เรามีทีมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จมาเพราะเรามีที
ม
ใช่ไหมที่เขารู้เรื่องที่เขาเข้าใจในการที่จะตัดสินใจว่าจะทำอะไรเนี่ยมาเป็นทีมทำงานหลังจากที่มีหัวหน้าผู้นำที่ดีแล้วใช่ไหมฮะอันที่สามเนี่ยผมว่าเรื่องหนึ่งที่เมื่อหัวหน้าดีทีมทำงานมีเหตุผลทีมทำงานมีวิสัยทัศน์อันที่สามนี่คือกรมประชาสัมพันธ์
เ
ห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเหมือนอย่างกับคนในอู่ฮั่นที่เมื่อคืนนี้ก็คุยให้ผมฟังอ่ะภายในไม่กี่นาทีเนี่ยคน10กว่าล้านคน20ล้านคนในเมืองนี้รู้หมดเลยว่าจะต้องทำอะไรให้เหมาะสมให้ถูกต้
อง
วันนี้เราจะไปว่าชาวบ้านไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่รู้แล้วเราจะไปบอกให้เขาทำไอ้นั่นทำไอ้นี่มันก็ไม่ได
้
กรมประชาสัมพันธ์ของจีนมีประสิทธิภาพมาก ใช่ไหมถ้าหัวหน้าอย่างกับเมื่อกี้ที่มีเงื่อนไขดีแล้วก็ได้หลักการที่ถูกต้องว่าแนวปฏิบัติจะเป็นยังไงแล้วทุกคนทั้งประเทศไทยรู้เหมือนกันหมดเลยสามข้อเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะไม่ใช่แบบนี
้
คุณสุริชัยว่าไหมเราก็คือเราก็ระบบเหมือนกันนะ
ครับ
แต่สามข้อเนี่ยเอ้าต่างกันยังไงไม่ได้ต่างกันนี่จะเป็นคอมมิวนิสต์จะเป็นประชาธิปไตยคุณสุริชัยคิดว่ามันต่างอะไรกันไม่
ม
ีผมว่ามันอยู่ที่ระบบการบริหารกับผู้นำเห็นไหมฮะอย่างกับถ้าผมพูดได้ว่าสามข้อนี้ประเทศไทยทำได้แล้วข้อสอง
อ
ีกสองข้อนั้นมาปรับนะฮะมาทำให้มันใกล้เคียงกับอย่างที่ว่ากันประเทศไทยก็จะไม่เป็นแบบนี้ถูกต้องไห
มนี่ก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังผู้ชมอยู่แสดงความเห็นมานะครับว่าที่คุณวิกรมพูดเนี่ยในไทยเราทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือมีอุปสรรคอะไร จุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนทำไมเราถึงทำไม่ได้เราจำเป็นต้องเป็นระบบพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวไหมถึงจะมีผู้นำแบบนั้นถ้าเราเป็นระบบแบบประชาธิปไตยแบบที่เราทำอยู่เนี่ยแบบไทยๆเนี่ยเราสามารถหาผู้นำที่มีความชัดเจนฟังทุกฝ่ายตัดสินอย่างชัดเจนสื่อสารได้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมคุณวิกรม
คือผมว่าคุณสมบัติของผู้นำเป็นเรื่องสำคัญถ้าผู้นำเราเนี่ยนะฮะเป็นผู้นำที่นะฮะรอบคอบนะฮะคิดก่อนพูดนะฮะแล้วพูดแล้วต้องรับผิดชอบผมเนี่ยก็ไม่ได้ใกล้ชิดหรือไม่ได้ศึกษาท่านสีจิ้งผิงเยอะนะ
ครับ
แต่ผมเห็นท่านสีจิ้งผิงเนี่ยคุณสุริชัยเห็นไห
ม
ท่านสีจิ้งผิงทำไมบริหารประเทศจีนนะในขณะที่ประเทศจีนเนี่ยมีประชากรเนี่ยมากกว่าประเทศไทย20เท่า มีวัฒนธรรมของจีนเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่าไทยหลายสิบเท่า
ครับ
ทำไมทุกคนตอนนี้ทำไมเขาซูฮกนับถือให้ท่านนะสีตอนนี้กลายเป็นซาไปแล้ว กลายเป็นจักรพรรดิไปแล้วเพราะอะไรเอ่ย เพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านสีไม่มีเงื่อนไขของความเป็นผู้นำเอ้ยคนจีนบอกว่าคอมมิวนิสต์เขาก็ไม่นั่นนะไม่จริง
อ่
ะอันนี้คือความเป็นคนไงวันนี้คนเนี่ยเขาสู่ฮกเพราะอะไรเพราะผลงานของเขาเพราะการปฏิบัติตนของเขาใช่ไหมครับถ้าเรามีผู้นำอย่างที่ว่าเนี่ยไม่พูดเลื่อยเปื่อยไม่ใช้อารมณ์นะฮะแล้วก็ทำอะไรก็รอบคอบทำอะไรหนักแน่นทำอะไรเด็ดขาดเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่เป็นอย่าง
น
ี้
นอกจากผู้นำจีนแล้วเนี่ยมีผู้นำประเทศไหนไหมที่คุณวิกรมคิดว่าน่าจะศึกษาเขาน่าจะดูว่าเขาบริหารยังไงตัดสินใจยังไง
วันนี้ก็มีเช็คนะของที่ดูไบอ่ะ
เช็คดูไบเหรอ
ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอีเริ่มมาตั้งแต่ปี2000นะ 2000นั่นน่ะวันนั้นมีแต่ทะเลทรายนะคุณสุริชัยต้นไม้ก็ไม่มีมีอูฐวิ่งอยู่ไม่กี่ตัวใช่มั้ยล่ะวันนี้ไม่ใช่อูฐนะตอนนี้Lamborghini วิ่งกันโอ้โหเต็มถนนเลยในระยะเวลา20ปีนะเท่านั้นเองเนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยถามว่าเอ๊ะทำไมเขาทำได้ยังไงถ้าไม่ใช่ผู้นำไม่มีทางแล้วสิงคโปร์เนี่ยแม้แต่น้ำตัวเองก็ยังไม่มีเลยใช่ไห
ม
ถ้าไม่ใช่ผู้นำไม่มีสิงคโปร์วันนี้คุณสุริชัยคิดว่าถ้าไม่มีลีกวนยูเนี่ยสิงคโปร์เป็นอะไรเอ่ยก็เป็นเมืองส่วนหนึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของมาเลเซียสมัยนะนู่นเนี่ยตนกูอับดุลรับมานใช่ไหมครับนะวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่วันนี้ทำไมสิงคโปร์เป็นอย่างนี
้
แล้วสิงคโปร์กลายเป็นเมืองที่ทำไมเรียกว่าท็อป5ของโลกเลยนะนะทุกอย่างเลยท็อป5ของโลกนะไม่ว่าจะความสะอาดความโปร่งใสนะความน่าลงทุนความปลอดภัยนะไม่ว่าจะทั้งยาเสพติดทั้งอะไรทุกอย่างทำไมเขาทำได
้
ก็เพราะผู้นำแล้วผู้นำพวกนี้ก็ไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะแต่เขาเด็ดขาดนะเด็ดขาดยังกระเทียบกับใครเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเอายาเสพติดหรือทำยาเสพติดเนี่ยขึ้นมาปั๊บเป็นยังไงที่สิงคโปร
์เก็บเลยประหารชีวิต
แล้วคนไหนที่เรียกว่าคอร์รัปชันล่ะคุณสุริชัยถ้าเขาจับได้เนี่ยสิงคโปร์ทำไง
เด็ดขาด
ถ้าเกิดว่ายาเสพติดแบบสิงคโปร์คอร์รัปชันอย่างสิงคโปร์และก็พวกนักเลงฆ่าคนข่มขืนอย่างเงี้ยแบบสิงคโปร์ประเทศไทยเป็นยังไงถ้าทำได้อย่างนั้นประเทศไทยวันนี้เราก็ไม่มีปัญหาอย่างทุกวันนี้อย่างเกษตรสองส่วนสามเนี่ยนะของคนในคุกเนี่ยยาเสพติดหมดเลยอ่ะ
น
ั่
นสิ
เนี่ยของเราฉะนั้นผมว่าถ้าผู้นำถามผมนะเอาใกล้ๆเราเนี่ยในเอเชียหมดเลยนะเนี่ยในเอเชียเพราะว่าเราไปพูดถึงฝรั่งแล้วก็บอกโอ้ยอันนั้นเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาพูดเนี่ยอย่างกับดูไบนะก็ส่วนหนึ่งของเอเชียเห็นไหมฮะสิงคโปร์จีนหรือไม่ก็วันนี้ก็มีหลายคนนะอยู่ที่ที่เกาหลี
ครับ
เกาหลีเขาก็ทำประเทศสร้างประเทศมาเมื่อปี1953ตอนนั้นสงครามเกาหลีสงครามเกาหลีไม่มีอะไรเหลือเลยแต่40ปีผ่านมาเนี่ยถามว่าเกาหลีทำไมกลายเป็นเกาหลีในวันนี
้
ประเทศที่ใช้เงินทางด้าน R&D มากที่สุดในโลกเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยประมาณสัก 4.6% ของ GDP นะคือเกาหลี ญี่ปุ่นเนี่ยประมาณสัก 3.8 อิสราเอลนี่ประมาณสัก 4.2 ของ GDP ทำเรื่อง R&D อย่างกับ Samsung นะSamsung เนี่ยทุกวันเลยเนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเนี่ยอย
่
างน้อย 5-10 ชิ้นต่อวันเพราะอะไรเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ผู้นำอีกเอ้าแล้วถ้าเพื่อไทยเราทำล่ะถ้าเพื่อไทยเราทำเนี่ยเอาพวกที่มันผู้นำที่มีเงื่อนไขอย่างเงี้ยคุณวิชัยเราคนไทยมีอะไรที่สู้ต่างชาติไม่ได้มั้งคุณสุริชัย
สู้ต่างชาติไม่ได้
มีไหม
หลายเรื่อง
มีอะไรมั้ง
หลายเรื่องสู้ไม่ได้ในแง่ของการทุ่มเทสร้าง R&D พัฒนานวัตกรรมนี่ยังต้องไปไกลครับ
แต่วันนี้นะถามว่าในต่างประเทศเนี่ยมีประเทศไหนที่มีสีต้นนนชัยมากเท่ากับประเทศไทยมั้ง
นั่นแหละ
คำว่าสีต้นนนชัยนี่แสดงว่าหัวดีนะไม่ใช่หัวทื่อๆแล้วเป็นสีต้นนนชัยได้ไหมไม่ได
้
ฉะนั้นเมื่อเรามีสีต้นนนชัยมากเราจะทำยังไงให้เขาปรับนะจากความที่ไบรท์ทางนั้นเนี่ยมาไบรท์ทางด้านการบริหารผมคิดว่าคนไทยเป็นคนที่ฉลาดแต่เราไม่มีโมเห็นไหมไม่มีแบบหรือไม่มีลีดเดอร
์
หร
ือ
ผู้นำที่จะนำเข้าไปอย
่
างต่อเนื่องผมมองว่าคนไทยเราเนี่ยในนิคมเราคุณวิจัยก่อนไปนะตอนนี้นิคมเราทั้งหมดเลยมีคนกว่า 350,000 คนนะฮะร้อยพ่อพันแม่เลยมาจากสารทิศเลยนะฮะเชื่อไหมครับว่าคนอมตะเนี่ยเป็นคนสายพันธุ์ใหม
่
เพราะถูกอะไรรู้ไหมเพราะถูก 85% ของลูกค้าเราเป็นยักษ์ของโลกเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเอาระบบมาอบร
ม
ฝึกอบรมนะฮะคนของอมตะเราก็เลยกลายเป็นคนมีระเบียบวินัยคุณวิชัยจำได้ไหมเราไปเนี่ยเราวิ่งบนถนนเป็น100กิโลเนี่ยขยะเนี่ยมีไม่เกิน10ชิ้นเป็นระเบียบมากทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเขาถูกอบรมได้แต่ละโรงงาน
ครับ
นะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราได้ผู้นำนะที่เป็นคนไทยนี่แหละวันนั้นจำได้ไหมเราบอกว่าเราอยากจะหานายก
นี่คือสูตรของคุณวิกรมเนี่ย
ใช่ไหมวันนี้ถ้าเราบอกว่าทำกันแบบนี้เรามา80ปีแล้วเราก็ยังย่ำต๊อกอยู่ที่เดิมอ่ะมันเป็นธุรกิจการเมืองไงถ้าเราตัดธุรกิจการเมืองออกไปจากสังคมนี
้
ด้วยการเลือกตั้งคนที่เก่งจริงๆไม่มีทุนในเรื่องการเลือกตั้งใช่ไหมวันนั้นเราให้อะไรนะกรมประชาสัมพันธ์เป็นคนที่จะให้ข้อมูลแล้วเราเลือกคนนะฮะเอามา10คนคนเก่งๆมาเราก็จะได้คนเก่งนะแล้วเราก็จะมีโอกาสได้คนที่เป็นผู้นำถ้าเราได้คนเก่งมือสะอาดเป็นผู้นำผมเชื่อ 100% เลยคุณตุ้ยชัยผมไม่ได้มาปากหวานกับคนไทยนะเนี่ยคนไทยเราเนี่ยมีลูกเล่นเยอะเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราถูกฝรั่งขี่คอไปนานแล้วดูสิสมัยร.5เนี่ยใช่ไหมฮะมีประเทศไหนบ้างที่ผู้นำเนี่ยนั่งเรือตั้งครึ่งปีเนี่ยไปยุโรปอย่างประเทศไทยมีผู้นำที่ไหนเนี่ยส่งหน้าลูกเต้าไปเรียนอยู่ในต่างประเทศอย่างกับประเทศไทยเห็นไหมฮะหัวลำโพงเรานี่ก็สร้างโดยสมัยนั้นน่ะนะพระที่นั่งอนันตสมาคมหรือแม้กระทั่งสนามบินดอนเมืองเรามีผู้นำเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความสามารถแต่ระบบของเรามันกีดกันผู้นำเก่งๆไงที่จะเข้ามาคนไทยเก่งๆเยอะผมตอนเนี้ยเห็นคุณวิชัยสัมภาษณ์พวกเด็กรุ่นใหม่เห็นไหม
ใช่ครับ
เห็นไหมดูว่าทำไมเขามีความสามารถอย่างนั้นเพราะเขาเก่งไงแต่วันนี้ถ้าเกิดเรามีเวทีให้เขาแสดงฝีมือ ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นก่อนรุ่น30 50
ครับ
ผมมีคนเก่งๆเยอะมากเลยผมเชื่อว่าประเทศไทยไม่ไร้คนนะฮะดีไม่ไร้คนมีความสามารถแต่จะต้องให้เขามีโอกาส
ถูกต้องเลย
มายืนอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เชื่อว่าประเทศไทยเราทำได
้
ทำได้ 100% 1,000% ซะด้วยซ้ำ
ครับ
ไอ้สิ่งที่เมื่อกี้ที่เราพูดท่านสีจิ้งผิงก็เป็นคนคนหนึ่งลีกวนยูก็เป็นคนหนึ่งเชค นะของดูไบก็เป็นคนคนหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถได้คนเก่งแบบนี
้
มาบริหารเราไม่จำเป็นว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไม่จำเป็นว่าเป็นประชาธิปไตยขอให้เขาเนี่ยมีอำนาจในการบริหาร1ปีเต็มๆไม่มีฝ่ายค้านไปยุ่งกับเขาแล้วหลังจาก1ปีเนี่ยนะเราทั้งประเทศเนี่ยมาทำไมมาซักฟอกเขาทุกปีมาซักฟอกเขาทุกปีมาซักฟอกเขาเราปล่อยให้เขาทำงานอย่างเต็มสูบเลยคุณวิชัยนี่ของเราเนี่ยรัฐบาลยังทำงานไม่กี่วันเลยเอาแล้วมาซักฟอกแล้ว
แต่สูตรของคุณวิกรมนี่มันยังไม่มีประเทศไหนใช้นะ
สูตรผมสูตรผมเนี่ยใช่ไหม
เออมีไหม
มันก็
มาเอาไปทดสอบที่ไหนยังมันต้องทำเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือเปล่ามันต้องทำเป็นสารขันทดลองก่อนหรือเปล่ามันอยู่ดีๆมันโยนก็มา
เพราะว่าผมเนี่ยปกครองอมตะมานะถึงยันวันผมก็มองว่าเออไอ้อมตะนี่มันเป็นเมืองเล็กๆนะมันเนี่ยเออแล้วมันก็เป็นเมืองที่เราเนี่ยบริหารกันแบบอย่างที่ว่าเนี่ยแหละจากทุนจดทะเบียนเนี่ยเมื่อปี1988อ่ะคุณวิชัย25ล้านบาทวันนี้บุ๊กนะบุ๊กแวลูของเราเนี่ย 40,000 กว่าล้านจาก25ล้าน
คิดดู
เออใช่ไหมฮะแล้วเรายังมีพื้นที่เนี่ยตั้ง 300,000 ไร่เนี่ยเออเรายังไม่ได้ตีเข้ามาในบุ๊กเลยเห็นไห
ม
เออทำไมมันทำได
้
อ
่
ะ
อันนั้นมันเอกชนนี่เราพูดถึงทั้งประเทศมันมีในประเทศกับเอกชนมันจะต่างกันตรงที่ว่ามันมีประชาชนในภาคส่วนต่างๆที่ไม่เหมือนกัน
ใช่แต่เป้าหมายมันอันเดียวกัน
ใช่แต่ว่า
เป้าหมายของเราคือความสำเร็จกับความสุขถ้าเกิดว่าประเทศของเราเนี่ยมุ่งเน้นแต่เรื่องความสำเร็จนะที่สะอาดที่ไม่มีมลภาวะสิ่งที่จะตามมาคือความสุขกับความปลอดภัยเห็นไหมฮะอันนั้นก็คือเป้าอันเดียวเห็นไหมการที่เราจะได้อันนั้นมานี่มันก็ต้องมีผู้บริหารที่ดีมีการร่วมมือกันอย่างถูกต้องนะอย่างเป็นระบบผมไม่รู้นะผมมองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีเงื่อนไขที่ดีกว่าคนอื่นเยอะเลยคุณวิชัยท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยกับผมเนี่ยกด1ถ้าไม่เห็นด้วยกด2ถามว่าประเทศไทยมีอะไรดีบ้าง1โดยประวัติศาสตร
์
ประวัติศาสตร์เนี่ยเราเนี่ยโดนบูเลงนองตื้บคนเดียว
ครับ
นอกนั้นเราไม่เคยโดนใครตื้บเลยนะคุณวิชัยใช่มั้ยประวัติศาสตร์ของเรา
ญี่ปุ่นบุกมามั้ยญี่ปุ่นสงครามโลกครั้ง
ที่2เอ้ยแล้วก็หัวกับเขาอะเราเนี่ยเป็นจอมหัวเลยนะหัวนักหัวของโลกเลยแหละไทยเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ที่เราภูมิใจ
ครับ
บุเรงนองตอนนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราตอนนั้นมีช้างเผือกอยู
่
5เชือกเขาขอมา2เชือกแล้วก็ให้เขาไปแล้วไปจับในป่าอีก10เชือกก็ยังได้นะ
เ
ออตอนนั้นเราก็จะประกาศในโลกนี้ว่าเราไม่เคยเสียเอกราชให้กับใครข้อ1ประวัติศาสตร์ดีดี
อ
ันที่2นี่ภูมิศาสตร์คุณวิชัยลองคิดดูสิว่าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถไฟเนี่ยที่จะวิ่งจากทางเหนือของเอเชียลงไปอาเซียนเนี่ยวิ่งผ่านกรุงเทพได้เส้นเดียวไม่มีทางไปเส้นอื่นแล้วไอ้ขวานทองไอ้ดำขวานเห็นไหมก็ผ่านบ้านคุณวิชัยภูมิศาสตร์เราทำไมดอนเมืองกลายเป็นนะสนามบินที่ทุกคนต้องมาเติมน้ำมันทุกคนต้องมาพัก
ครับ
เป็นร้อยปีมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู
่
กรุงเทพเห็นไหมก็เพราะว่าภูมิศาสตร์แล้วก็อุทกภัยวาตภัยประเทศไทยมีแผ่นดินไหวเหมือนไอ้ที่ญี่ปุ่นไหมตั้ง9นะเออหรือไต้ฝุ่นก็มีแหลมตะลุงพุกนะที่มานอกนั้นเนี่ยเรามีแต่น้ำท่วมก็น้ำท่วมเนี่ยก็เพราะว่าเขื่อนเราน้อยไงเขื่อนเราเนี่ยมันแค่10% ของปริมาตรน้ำฝนที่ตกมาไอ้ 90% มันก็ท่วมสิใช่ไหมฮะแล้วเรามีอะไรอีกอันคือเรื่องของสังคมคุณวิชัยเห็นด้วยไหมกับผมนะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่แบ่งชนชั้นแล้วก็สามัคคีกันในเรื่องของวัฒนธรร
ม
ธรรมเนียมประเพณีมีที่ไหนบ้างที่เขาแบบว่ามาเที่ยวเมืองไทยเนี
่
ยเยอะที่สุดในเอเชียไทยเนี่ยมีคนมาเที่ยวเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยเยอะที่สุดในเอเชียเลยนะ40ล้านคนแล้วกรุงเทพนี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลย22ล้านคนมา4ปีแล้วถามว่าทำไมเขามาเที่ยวเมืองไทยไม่ใช่เพราะไทยน่าเที่ยวอย่างเดียว แต่เขาเห็นรอยยิ้มของคนไทยเขาเห็นน้ำใจของคนไทยไงการแพทย์ของเราเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันเราอยู่อันดับ2รองจากอเมริกานะการแพทย์ทัวริซึ
ม
ถามว่าทำไมเขาต้องมาหาหมอที่เมืองไทยเพราะเขาเป็นคนไข้ไงคนไข้เนี่ยเขาต้องการความอบอุ่นหมอยิ้มพยาบาลยิ้
ม
โอ้โรงพยาบาลเรานี่นะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์สองของโลกเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณวิชัยเห็นว่าประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้าง
นั่นคือจุดแข็ง
สุดยอดเลย
จุดแข็งไงแต่ทำไมเรามีจุดแข็งต้องเยอะแล้วเรายังมีจุดอ่อนมาทำให้จุดแข็งเรามันทำให้เราขยับเขยื้อนไม่ได้ล่ะ
มันมีสองเรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยเรามีศรีถนนชัยเยอะมากรู้ตัวเอารอดเป็นยอดดีเนี่ยอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งนะประเทศไทยเราต้องล้างสมองความคิดเนี่ยให้เป็นแบบญี่ปุ่น
เ
นี่ยถามว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยทำไมเห็นไหมคุณยุ้ยชัยเห็นไห
ม
ตอนที่มีไอ้สึนามิมีอะไรแล้วแต่เนี่ยโอ้โหเขาแทบจะไม่ต้องมีตำรวจเลยนะไม่มีใครไปขโมยของไม่มีใครแซงคิวไม่มีใครมั่วถามว่าทำไมคนญี่ปุ่นเป็นอย่างนี
้
เพราะคนญี่ปุ่นไม่ค่อยชอบศรีถนนชัย
วินัย
เห็นไหมมีวินัยม
ี
ความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย
์เคารพสิทธิ์คนอื่นคือไม่เอาเปรียบไม่แซงคิวนะ
ใช่และมียางอายคือเขาไม่หน้าด้านขอโทษพูดหนักไปหน่อยคนญี่ปุ่นเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าโอ้ยอัวเนี่ยนะเสียความรู้สึกปั๊บอีควันท้องอีเลยนะ
เออนั่นคือใช่ความเชื่อว่าถ้าทำอะไรผิดแล้วแค่ขอโทษไม่พอ
ต้องฆ่าตัวตายวันนี้คนญี่ปุ่นฆ่าตัวตายวันละร้อยกว่าคน
วันละเหรออย่างทุกวันนี้ยังเป็น
วันละยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู
่
วันละร้อยกว่าคนเพราะทำไ
ม
เขาอายเขารู้สึกว่าเสื่อมเสียเขารับไม่ได
้
ข้อที่หนึ่งเนี่ยคือทำไ
ม
ความมียางอายความมีการรับผิดชอบข้อที่หนึ่งอันที่สองเอาคุณวิชัยกับท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมว่าเออถ้าคนไทยเราเนี่ยเราศรีถนนชัยเอาให้สูญพันธุ์ไปเหมือนคนญี่ปุ่นไม่มีศรีถนนชั
ย
น้อยมากน้อยมากมีก็น้อย
ครับทำยังไงจะทำให้ศรีถนนชัยหมดสูญพันธุ์ในไทยนี่ทำยังไง
ก็มีอยู่สักสองเรื่อง
เ
รื่องแรกเนี่ยเราต้องมีเขาเรียกว่าหน้าที่ศีลธรรมเราเคยเรียนมาใช่ไหม
หน้าที่พลเมือง
หน้าที่ศีลธรรม
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมนะตอนที่เราเด็กๆ เรามี
เด็ก
ๆวิชานี้นะ
เห็นไหม
วิชานี้หายไปแล้วเหรอ
หายไปหมดแล้วอันนี้จะต้องมาทำไมหล่อหลอมให้คนไทยรู้ว่าหน้าที่ศีลธรร
ม
ต้องสองอย่างเห็นไหมอย่างกับเมืองจีนเนี่ยเขากำลังทำนะเขากำลังจัดการไอ้พวกที่ทำไมไอ้พวกไฮโซอะไรพวกเนี้ยไปเจาะไอ้นั่นไปต่อไอ้นี่อะไรของเขาอ่ะเขาบอกเฮ้ยอัวมีวัฒนธรรมของจื้อเนี่ย 2,600 ปีอ่ะหรือทำไมไปเอาวัฒนธรรมของพวกพังพวกอะไรเนี่ยมันสัก200ปีมาทำอะไรเขาตอนนี้เขาเก็บพวกนี้นะเขาบริหารพวกนี้เห็นไหมเพราะว่าเขาวัฒนธรรมของเขาเขาว่ามันดีวัฒนธรรมของจื้อเนี่ยทำให้คนจีนเป็นคนจีนเอาแหละไอ้ตรงนี้เราก็ต้องมาค่อยๆนะฮะหน้าที่ศีลธรรมหน้าที่พลเมืองที่ดีมีศีลธรรมคืออะไรบ้างนะคนจีนเขาบอกว่าหลี่อี้เหลียนฉือนะสี่อันเนี่ยนะทั้งศีลธรรมทั้งหน้าที่ทั้งความยางอาย
อ
ันนี้ต้องมีอันนี้ข้อที่หนึ่งสอนคนไทยให้เป็นอย่างนี
้
อีกอันนึงเนี่ยผมชอบหลี่กวนอยู่นะเรื่องของความเข้มข้นของความเข้มแข็งในเรื่องการใช้กฎหมายคุณสุทธิชัยคิดว่าเราไม่ต้องไปเอาคอมมอนคอมมอนิตายหรอกเอาของหลีกวนอยู่บ้านติดเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาในเรื่องของการบริหารกฎหมายศาลนะแบบสิงคโปร์มาเนี่ยสองอันเนี่ยนะทำไปเถอะผมว่า5ปี10ปีเนี่ยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและถ้าเกิดว่าข้อที่สองเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยอันที่สิงคโปร์นี่ถือว่าสุดยอดเลยผมถามคุณวิชัยนะหนึ่งคนขี้โกงเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปไห
ม
นะนะแบบระบบนักกฎหมายกับเรื่องศาลเรื่องการลงโทษสิงคโปร
์
คนขี้โกงนี่หายไปคนที่สองพวกมาเฟียมาเฟียเจ้าพ่อคนนั้นเจ้าแม่คนนี
้
หายไห
ม
หายไหมเอ่ยอันที่สามนี่คือยาเสพติด
ครับ
วันนี้มันบ่อนทำลายมากมากเลยทุกบ้านทุกหัวและแหงมียาเสพติดจับกันทิ้งก็เป็น10ล้านเม็ดอ่ะมันจะมีไหมจะเป็นไหมวันนี้ลูกหลานเราเนี่ยติดยาเสพติดเยอะแยะเลยคุณวิชัยอันนี้เราทำอย่างนี้ไปเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่มันประเด็นอยู่ที่ว่าผู้นำประเด็นอยู่ที่ว่าสังค
ม
เราไม่มีข้ออ้างถ้าเกิดเราจะรักประเทศเรารักสังคมเรารักลูกหลานเราจะทำเพื่อลูกหลานเราในอนาคตเนี่ยเราเอาตรงเนี้ยมาเป็นต้นแบบค่อยๆทำกรุงโรมไม่ได้สร้างภายในคืนเดียว
ครับ
นะเราไม่หักพ้าด้วยเขาเราค่อยๆทำอย่างเงี้ยคุณสุชัยคิดว่ามันจะเปลี่ยนไหม
มันคือเป้าหมายดีแต่ทางไปถึงเส้นทางไปถึงนั่นยังไงต้องมาคุยกันลงรายละเอียดแล้วก็ต้อง
อันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยธุรกิจการเมืองของประเทศไทยมันต้องหายไปเพราะมันเกิดการคืนทุนมันเกิดการทำเป็นระบบวันนี้ทุกหัวและแห่งในประเทศไทยมีแต่เรื่องของผลประโยชน
์
ฉะนั้นธุรกิจการเมืองไม่ว่าจะระบบท้องถิ่นถึงระบบนะฮะประเทศเนี่ยมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนแล้วบอกว่าวันนี้เราจะไปเปลี่ยนยังไงเราก็ไปถามใครผมไม่เชื่อว่ามีใครตอบออกได้
อ้าว
ใช่ไหมฮะเพราะว่าทำไมเพราะเราจมปักอยู่กับทางตรงนี้มาหลายสิบปีแล
้
ว80กว่าปีเห็นไหมฮะประเทศไทยเราจมปักอยู่ในระบบแบบนี
้ครับ
เป็นระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยที่ได้เสียงมามันไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคุณสุทธิชัยคิดว่ามีสักกี่เมืองกี่แห่งในประเทศไทยที่ได้รับการเลือกตั้งมาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ใช้เงินไปหาเสียงฉะนั้นอย่างนี้มันจะเรียกว่าประชาธิปไตยได้อย่างไรไอ้นี่มันเรียกว่าผลประโยชน์ประชาธิปไตยอ่ะ
ประชาธิปไตยที่เอาผลประโยชน์ของนักการเมืองเป็นหลัก
วันนี้เราอ้างบอกว่าฉันเนี่ยได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนฉันเนี่ยจะเป็นตัวแทนประชาชนผมถามว่าเป็นตัวแทนได้เต็มปากไหมเอ่ยใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราก็ยังอยู่กับระบบเดิมเราก็ยังทำไมจมปักกับระบบเดิมไม่มีทางเลยที่เราจะพ้นไอ้วงจรอย่างแบบนี้ไปได้คุณวิชัยไม่มีทางอีกร้อยปีก็ไม่มีทางถ้าเรามองอยู่แต่ตรงนี
้
แต่ถ้าเราไปมองเอ้ยทำไมประเทศอื่นเขาทำได้แล้วทำไมเราทำไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเราจะมาบอกว่าเขาทำได้เราทำไม่ได้เฮ้ยเขามีอะไรที่มันมีมากกว่าเราสักอวัยวะหนึ่งไหมใช่ป่าวคุณวิชัยคุณวิชัยนี่สัมภาษณ์ต่างประเทศมาตั้งโอ้โหตั้งเยอะแยะแล้วเราสัมภาษณ์เนี่ยนะผู้นำต่างประเทศนะเราเห็นความแตกต่างในเชิงของความคิดอะไรยังไงบ้างไอ้นั่นคือช่องว่างไอ้นั่นคือสิ่งที่เราขาดไอ้นั่นคือสิ่งที่ว่าเราควรจะต้องมาเอ๊ปรับยังไงไม่มีอะไรสายสำหรับวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้นและถ้าเกิดเราคิดว่าพรุ่งนี้เราจะทำยังไงให้ดีกว่าวันนี้อย่างมีเหตุผลและยั่งยืน
อ้าวล่ะวันปีนี้เศรษฐกิจก็เห็นภาพอย่างนี้โอมิครอนมาอย่างนี้คำแนะนำคุณวิกรมสำหรับคนไทยทั่วไปในแง่ธุรกิจเศรษฐกิจต้องทำตัวยังไง
สามอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยผมว่าต้องร่วมมือกับรัฐบาลรัฐบาลบอกว่าให้ทำงานอยู่บ้าน14วันก็ ทำงานอยู่บ้าน14วันสำหรับคนที่ทำไมเดินตามเห็นไหมฮะ อันนี้ถูกต้องไหมเสร็จเพื่อจะทำไมเพื่อไม่ให้พวกนี้ไปแพร่เชื้อ
ใช่ใช่
ถูกต้องไหมถ้าเราวันนี้เราบอกว่าจะเป็นหมื่นคน20,000คนไม่เป็นไ
ร
แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทำแบบคนจีนรัฐบาลประกาศออกมาตุ้
ม
ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นประชาชนคนไทยเราก็จะต้องทำไมปฏิบัติตามรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยเป็ก20,000นะห้ามเปิดผับนะเราทำตามใช่ไหมทำงานอยู่บ้านอันที่สองครับ
อ
ันที่สองเนี่ยผมมองว่าวันเนี้ยเราต้องนะเตรียมตัวนะสำหรับการที่เราจะต้องกลับเข้าไปเหมือนอยู่กับหลังสงกรานต์น่ะ
ครับ
นะฮะเราต้องเตรียมตัววันนี้อะไรที่ไม่ควรใช้นะคุณวิชัยอย่าไปใช้อย่าไปลงทุนวันนี้ต้องเก็บหอมรอมริบไว
้
นะเพื่อเศรษฐกิจของเราผมคิดว่าโลกเราเนี่ยวันนี้คุณวิชัยเห็นนะว่า 85% เนี่ยมันเป็นโอมิคอนไปแล้ว
ครับใช่
ถ้าโอมิคอนเนี่ยมันรวมตัวกันขึ้นมา นะเป็นลูกผสมเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราต้องสมมุติเลยว่ามันจะเกิดนะฮะปัญหาระดับโลกฉะนั้นการที่เราจะเตรียมตัวทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์เราก็จะไม่เสี่ยงวันนี้หลายๆคนยังใช้นะฮะเงินนะไปลงทุนทำไอ้นู่นเล่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรนี่ก็ต้องระวังสำหรับนักธุรกิจนะนักธุรกิจ
อ
ันสุดท้ายฮะผมว่าวันนี้เราต้องเลือกธุรกิจที่เรามีประสบการณ์มา2ปีแล้วว่าธุรกิจอันไหนที่มันตายธุรกิจอันไหนที่มันไม่ไหวเนี่ยอย่าไปทำมันเราต้องเลือกธุรกิจที่เรานะสามารถอยู่ได้แล้วยังไปได้มีธุรกิจเยอะเลยนะเอาคุณวิชัยนี่สัมภาษณ์นักธุรกิจตั้งเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมธุรกิจหลายธุรกิจเลยเนี่ยเขาขยายตัวด้วยซ้ำ
ใช่
ใช่ไหมเอ้าทำไมเขาขยายตัวก็เพราะว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบนะจากพวกนี้ล่ะเอ้าลองไปดูสิว่าตอนเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยสิงคโปร์เนี่ย GDP เขาโตเท่าไหร่เอ่ยเขาโตมากกว่าไทยตั้ง 5-6 เท่าเนี่ย
ใช่
อ้าวทำไมสิงคโปร์เป็นอย่างนั้นเพราะสิงคโปร์เขาปรับตัวเร็วสิงคโปร์เขาทำไมเอ่ยเขาทำให้เขาเนี่ยไม่สูญเสียหายกับโควิดไง
ครับ
เห็นไหมฮะอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือกันเราอย่าไปมองว่าเราจะไปต่อว่ารัฐบาลอยู่เรื่อยรัฐบาลนี้ก็มีจุดดีในเรื่องของที่เขาเอาหมอมาเห็นไหมมีคนมาวางแผนแล้วมาควบคุมเห็นไห
ม
ผมว่าอันนี้เราน่าจะต้องร่วมมือกันตามที่รัฐบาลประกาศตรงไหนเป็นสีส้ม69จังหวัดเนี่ยเราคนจะต้องทำอะไรเราอย่าไปคือคนไทยชอบแตกแถวเนี่ยจำได้ไหมทุกอย่างเลยผมเห็นเพื่อนในห้องเลยนะถ้าเกิดครูบอกอย่างนี้หรือหัวหน้าชั้นบอกอย่างเงี้ยมันก็จะชอบแตกแถวมันจะรู้สึกว่ามันโก้มันเด่นมันเป็นฮีโร่อะไรอย่างนี้
บางทีไม่แตกแถวนะไปเข้าแถวมันยาวกันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงนี่ใช่ไหมมันต้องแตกแถวบ้างไม่งั้นเจ้าหน้าที่เขาจะให้เราเข้าแถวสั่งเราอย่างเดียวก็ไม่ฟังเราน
ี่แหละก็เลยกลายเป็นประเด็นเราเลยมันกลายเป็นอย่างเงี้ยเพราะเรามีสีถนนชัยเยอะแต่ถ้าเราทำอะไรทุกอย่างนะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลผมเนี่ยปฏิบัติตัวนะนะสิ่งที่ผมเห็นว่าถูกต้องดีเป๊ะเลยเราถึงทำไมอยู่รอด
แล้วสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยล่ะสิ่งที่เห็นรัฐบาลทำเละเทะล่ะเราทำ
ก็นี่ไงก็เราก็มาต่อว่าไงเรามาพูดกันนี่เห็นไหมเอ้าคุณวิชัยไม่เห็นนะผมเนี่ยต่อว่ารัฐบาลคนก็หาว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนนี่มีคนเขาถามผมให้คุณวิกรมนี่เป็นคนไทยป่ะ
ทำไม
ไม่เห็นประเทศไทยดีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเหรอ
ไม่คุณวิกรมพูดถึงข้อดีข้อจุดแข็งไทยเยอะแยะนี่
อู
้อู
้แต่หลายหลายคนเขามองผมไงนะบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณวิกรมทำไมจะมาพูดแต่สิ่งที่ไม่ดี
เราวิเคราะห์วิจารณ์เพราะเรารักประเทศไทยเราต้องการให้มันดีขึ้นเราถึงวิเคราะห์นำเสนอแล้วก็วิจารณ์สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่เวิร์กแล้วก็เราไปเห็นต่างประเทศเขาทำอย่างนี้ประเทศไทยเราควรจะทำดีกว่านี้เยอะใช่ไหม
ใช่แต่คนบางคนเขามองว่าเอ๊คุณเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะทำไมต้องมาพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเมืองไทยทำไมคุณไปลงทุนในเวียดนามทำไมคุณไปลงทุนในที่อื่นคุณไปช่วยคนอื่นเขาทำอะไรผมก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อะไรดำก็ผมก็จะว่าดำ อะไรขาวผมก็ว่าขาว เอ้าดูสิคุณวิชัยดูสิผมเขียนหนังสือเนี่ยเห็นไห
ม
ผมไม่มีบกอะไรอยู่ใต้ผมเลยนะ ผมทำอะไรชั่วร้ายผมทำอะไรไม่ดี ผมทำอะไรที่เลวร้ายเนี่ย ผมเขียนไปโอ้โหจะหมด แต่ตอนหลังจะมีอีกเล่มหนึ่งนะ ผมจะเขียนในเล่มสุดท้ายนะเมื่อหนังสือผมตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว
ชื่อว่า
เมื่อวันนั้นมาถึง
โอ้โหเมื่อวันนั้น
ผมจะเขียนมาถึง
เมื่อวันนั
้นเป็นวันนี่ผมตั้งชื่อมาแล้วนะใครยังมาซ้ำชื่อผมนะใครยังมาก๊อปไปว่าเออนะเพราะว่าวันนั้น
ขายดีแน
่เล่มสุดท้าย
เล่มสุดท้ายชื่อเมื่อวันนั้นมาถึงว่า
แล้วผมจะเขียนอะไรบ้างเอ่ยผมจะเขียนสิ่งที่ผมยังมีอยู่ในใจที่ผมยังไม่ได้เปิดเผย
ว้าวยังมีเยอะเลยเหรอที่อยู่ในใจเนี่ย
มีผมเคยทำอะไรไว้เอ้าก็หมายความว่าเราเป็นคนรู้ว่าอะไรขาวอะไรดำทั้งตัวเองท ทั้งองค์กรทั้งสังค
ม
ใช่ไหมเออเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราน่าจะทำกันนะคุณดุริชัยไม่ใช่เหรียญเนี่ยนะฮะมีอยู่หน้าเดียวคือหัววันนี้เนี่ยไอ้หนังสือสวดศพอ่ะเห็นไหมมันมีอยู่หน้าเดียวอ่ะมันเหรียญมันมีสามด้านนี่ใช่ไหมล่ะ
ใช่ใช่ใช
่เออเราต้องเขียนสามด้านอย่างน้อยก็มีหัวมีก้อยอ่ะหัวก็ก้อย
เออ
เออหนังสือผมเนี่ยมีสามด้านฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้เราก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนนะฮะที่เขาเป็นทำไ
ม
เป็นผู้อ่านเป็นคนในสังค
ม
ผมอยากให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงผมอยากให้ประเทศนี้ดีขึ้นนะฮะไม่จำเป็นต้องพึบพับพึบพับดีเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ขอเปลี่ยนชื่อหนังสือได้ไหมเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยมันก็จะช้าไปแล้วนะเมื่อวันนั้นมาถึงเปลี่ยนไปว่าก่อนจะถึงวันนั้นได้ไหมนะ
ก็มีอยู่เล่มเดียวนี่มีอยู่เล่มเดียวมันเพราะว่าผมตอนนี้ผมก็เขียนถั่วเฉลี่ยปีละหนึ่งเล่มนะ
โอ้เก่งมาก
ก็เขียนมาทั้งหมดเนี่ยมัน23เล่มแล้วเนี่ย
โอ้โหนักเขียนที่มีผลงานออกมาตลอดเวลานี
่เฮ้ยเราไม่มีโกสไรเตอร์นะ
ไม่มีโกสไรเตอร์เขียนเองไม
่
ม
ีเขียนเองด้วยลายมือมาจากนิ้วเองเลยเขียนเองเนี่ยนิ้วจะกุดอยู่แล้ว
สุดยอดโอเควันนี้เวลาหมดพอดีก็เป็นบทวิเคราะห์แนวทางความคิดคำแนะนำของคุณวิกรมที่น่าสนใจในฐานะที่อยู่ในแวดวงธุรกิจแล้วก็คิดถึงเรื่องบ้านเมืองปัญหาต่างๆนานามากมายก็มาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะตามสไตล์ของคุณวิกรมวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับขอบสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ